Сёння на плошчы Святога Пятра адбылася працэсія з фігуркай Маці Божай Фацінскай, якая прыбыла ў Рым у рамках святкавання Марыйнага дня. Неслі статуэтку прадстаўнікі марыйных рухаў у суправаджэнні салдат швейцарскай гвардыі і ватыканскіх жандармаў. Фігурка прыбыла ў Рым сёння і на пачатку на некаторы час спынілася ў капліцы кляштару Матэр Эклезія, у якім жыве Бенедыкт XVI, а затым была перавезена ў дом Святой Марты, у якім пражывае папа Францішак. Пасля заканчэння вечэрняй працэсіі на плошчы Святога Пятра папа звярнуўся да сабраных вернікаў з катэхезай, якую прысвяціў веры найсвяцейшай панны Марыі. Пантыфік засяродзіўся на трох аспектах. Па-першае, ён адзначыў, што вера Марыі разрывае вузел граху, які паводле айцоў касцёла бярэ свой пачатак у непаслухмянасці і нявер'і Евы. На думку святога айца, Марыя сваім так сказаным Богу развязала вузел старажытнай непаслухмянасці. Яна маці, якая вядзе нас да Хрыста, каб ён сваёй бацькоўскай міласэрнасцю развязаў вузлы нашай душы. Пантыфік заклікаў вернікаў спытаць сябе, ці я веру ў Марыю, якая дапамагае мець давер да міласэрнасці Бога, каб змяніцца. Другім элементам, на які звярнуў увагу папа, тычыўся веры Марыі, якая здолела даць цела Езусу. Паводле святога айца, тое, што здарылася з паннай Марыяй, на духоўным узроўні адбываецца з кожным з нас. Калі мы прымаем Божае слова і рэалізуем яго, Езус набывае цела ў нас, селіцца ў тых, хто яго любіць і выконвае яго слова. Вера Марыі – гэта рух, такім быў трэці аспект, на які звярнуў увагу Францішак. Ён падкрэсліў, што Марыя ішла за Хрыстом на працягу ўсяго свайго жыцця, а ісці за Панам азначае расці ў веры, слухаць яго і дазваляць яго слову весці нас. Шлях Езуса – гэта любоў да канца, аж да ахвяравання жыцця. Шлях крыжа, нагадаў папа і падкрэсліў, што Марыя гэта зразумела ад самага пачатку, яшчэ калі Ірад хацеў забіць яе нованароджанага сына. А затым гэты крыж стаў яшчэ больш глыбокім, калі Езус быў адкінуты, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што ў суботнюю ноч Марыя чувала, а яе вера была як полымя ўначы. Калі яна пачула, што грабніца пустая, яе сэрца на поўнілася радасцю веры, хрысціянскай веры ў смерць і ў воскрасенне Езуса Хрыста. «Гэта кульмінацыя шляху веры Марыі і ўсяго касцёла», сказаў папа і заклікаў вернікаў спытаць сябе. «Ці трымаем мы нашу веру запаленай таксама ў складаныя моманты, у моманты цемры, ці маем радасць веры?»